Wisu ing rasake rasa seneng karo kowe, wisu tak pandang rawani tak ungkake.